You're with SBS Radio.
ሓይልታት ትግራይ ዓበይቲ ከተማታቶም ናፃ ምውፃእ ከም ዝቐፀሉ ፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ሰራዊት ህዝባዊ ደገፍ ከም ዘይነበሩ ኣሚኑ። መቐለ ኸኣ ማዕረታ ንሱ ዝተወልደላ ከተማ በሻሻ ክትከውን ማእኸል ስሕበታ ክንኪ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቡ። ድሕሪ ደጊም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝፍጠር ነገር ተሓታቲ ከም ዘይኸውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ፀብጻባት ኣለውና።
ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ንመቐለ ሓዊሱ ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ኣኽሱምን ሽራሮን ዝርከቦን ዓበይቲ ከተማታትን ገጸራትን ትግራይ ናፃ ከም ዘውፅኡ ይግለጽ ኣሎ። ን8 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ደማ ውግእ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 10 መዓልታት ድሕሪ ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ስርሒት ወፍሪ ኣሉላ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መዋግእቶም ዓወት ከም ዝተጓነፅፉ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብዚ ውግእ ቀላሳይ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራቱ ካብ ትግራይ ከም ዘውፅእ ክገልጽ እንከሎ፣ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ ዝዝምልከት ሓሳብ ካብ መሃብ ተዓቂቡ እዩ ዝርከብ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንዓበይቲ ከተማታት ሓዊሱ ኣብ ናፃ ዘውፅእዎን ቦታታት ህዝቢ ብልዑል ፅምብል ክቕበሎም ብሳትላይት ዝተዘርግሑ መረዳእታታት የነፅሩ። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኽሲ ደው ኣቢለ ምባሉ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣንጻርቶም ን8 ኣዋርሒ ዝዋግእዎም ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ንምጥቃዕ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ናብ ኤርትራን ኣምሓራን ክጥሕሱ ከም ዝኽእሉ ክገልጽ እንከሎ፣ ሰልፊ ብልፅግና ኣምሓራ ብወገኑ ሒሳብ ክወራረድና ኣይንፈቅድን ኢሉ ኣሎ። ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪች መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንጹር ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ናብ ትግራይ ዘእትዉ መንገድታት መሬትን ኣየርን ዕፅዋት ምዃኖም ነታብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ምድርባይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ወገኑ መቐለ ሕጂ ኣብ ርግኣት ከም እትርከብ ገሊጹ፣ ድኳናት ከም እትኸፍቱ ሓቢሩ። ኤሌክትሪክን መርበባት ሓበሬታን ዕፅዋት ብምዃኖም ግን ምንቅስቓሳት ክግደቡ ከም ዝተገብረ ኣረዲኡ። ኣብ ትግራይ ብዝፀንሐ ውግእ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ሓደጋ ጥሜታን ጸላሊዎም ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ንድራር ፀዊዑ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናብ ትግራይ ዝዋፈሮ ሰራዊቱ ህዝባዊ ደገፍ ስለ ዘይረኸበ ክወፅእ ከም ዝተገደደ ብምግላጽ ነቲ ብውሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተዋሃበ ሕቁኡ ተጎዚዙ ዝብል መግለፂ ነፂግዎ ኣሎ። በንጻሩ ግን መቐለ ማዕረታ ንሱ ዝተወልደላ ናይ ገጸር ከተማ በሻሻ ክሳብ እትኸውን መንግስታዊ ስሕበታ ክዳኸም ከም ዝተገብረ ተዛሪቡ።
መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል፣ እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል፣ የመንግስት ማዕከል፣ የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ በውጪ ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነቱን አጥቷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ኣብ ትግራይ ዝቐጸለ ኩናት ሰባት ዕለታዊ ምግቦም ክሽፍኑ ክሳዕ ዝፅገሙ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዘጋጠሞን ናይ 13 ዓመታት ንትግራይ ዝህባ ዝግብኦ ዝነበረ በጀት ኣብ 8 ኣዋርሕ ብዜካ መዕደገ ኣፅዋርን ንሰራዊቱ ዘውፅኦ ወፃእታትን ኪሳራ ከም ዝገጠመ እውን እዩ ተዛሪቡ ዘሎ።
በከተሞች ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን የአማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል። ይሄ ሁሉ ጉዳይ እያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን፣ ምግቡን፣ ልብሱን አይመለከትም። ከዚህ ውጪ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አወጣናል። 100 ቢሊዮን ብር 100 ቢሊዮን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው። 100 ቢሊዮን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14 እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው። 8 ቢሊዮን ነው ምን ይዘው መቶ ቢሊዮን ብዙ ነው።
በጀካዚ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንቅድ ግንጸል ኩናት አይመድልን ይልሎ
ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈላጊ አልነበረ ኪሳራን
ሚኒስትሩ ዲኤታ ጉዳይ ወጻ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን በወገኑ መንግስት ኢትዮጵያ ካብ በሕጅ ንድሐር በጉዳይ ትግራይ ተሐታቲ አይኸውንን ክብል ተሰሚዑ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ ባንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛው ታክሱ አቁሙ ሲሉ ሲጮህ የነበሩ አሉ ትላንትም የጮህዋሉ ታክሱ አቁመን ከወጣን ከሶስተኛው ቀን በኋላ ማለት ነው ስለዚህ አንተኩስም ወጣናል ወታደራችን የለም ሶ ካሁን በኋላ ታክሱ ካለ ታሁን በኋላ ግድያ ካለ አሁንም እየሰማን ነው ከመንግስት አብራችሁ ነበር አዳምጣችሁ ነበር የሚባሉ ሰዎች አሁንም እየተረሸኑ እንደሆነ እየሰማን ያለ ነው በዚህ መንገድ ቀጣይ የሚሞት ሰው ካለ የሚወቀሰው የሚያዘው አሁንም ሽብርተኛ ሆኖ የተፈረጀው አካል ነው የሚሆነው ዓለም አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማላዘን ሳይሆን ኢትዮጵያ መንግስት አርግ የተባለውን ማረግ የፈለገውን አድርጓል ወታደሩን ሰብስቧል እጁን ሰብስቧል የሚከተለው አካልን ተጠያቂ ማረግን መልመድ አለበት
አዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሰራዊቱ ካብካለ አገር ንዝመጽ መጥቃቲ ንግዳሎ ካብ ትግራይ ኮጽ ከምስ ተገብረ ይተዛሪብ ዘሎ ቅድም ሰለስተ መዓልቲ አካል ሰልፍ ብልጽግና ዝቆነ ግዚያው ምህዳር ትግራይ ተባህል ዝቆነ ሕጂ ናበዲስ አባዝ ጋዓዘ መንግስቲ ሐረስታይ ትግራይ ናብዘር ይክምለስ ብዝብል ተኽሲ ዶክብል ድህረ ምህታቱ ሽዑን ሽዑ መንግስት ፌደራል ንትሕቶ ተቀቢለዮ ከምዝ በለ ይዝከር ኩሎም እቶም ንመንግስት ኢትዮጵያ ወኪሎም መብርህ ዝሃቡ አካላት ኃይለታት ትግራይ ንጸጥታ ኢትዮጵያ አስጋእተ ይኮኑን ዝብል ሓሳባን ጸባሪቆም እዮም ወታደራቶም ከም ዝሓቡን ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ብሓደራ ክምሃሩ ዝወሰዶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትግራይ ገዲፎሞም ብምኻዶም ዝሓዘኑ ወለዲ ተምሃሮ ግን ደቆም ኣብቲ ኣብ ኩናት ዝርከብ ትግራይ ብምትራፎም ሕጂ ናብ ሸቕሎት ከም ዝኣተው ይገልጹ ኣለዉ ሞዳታ ወሃብ ቃል አማኻርጸ ተአሜሪካ ጃክ ስሌቫን ምስ ንጉስ ህብራት አረብ ኤምሬትስ መሐመድ ቢን አልዛይድ አልናያን ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ዝርርብ ከም ዘሳለጡ ተሰሚዕሎ አማኻርጸ ተአሜሪካ ጃክ ስሌቫን ምስ ንጉስ መሐመድ ቢን አልዛይድ ኣብ ዝነበሮም ናይ ስልክ ዝርርብ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ክብል ንዝገበርዎ ጻዕሪ መስጊኖም ህይወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣትወሉ ዝኽእል መልክዕ ከም ዝተመየጡ እውን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎ ብዘካዚ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ እስራኤል ክኽፈት ንዝገበረቶ ተበግሶን ንሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እስራኤል ናብ ዓዳ ምዕዳማን ጃክ ስሌባን ከም ዘመስገነ እውን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.